Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկեց ընդդիմադիր երեք ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Ժառանգության և Հայազգային կոնգրեսի համապետական հանրահավաքն։ Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ սա վերջին շրջանի ամենամարդաշատ բողոքի ակցիան է։ Հայաստանն անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Սերժ Սարգսյանը Մինսկում ստորագրում է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության համաձայնագիրը։ Ներքաղաքական մյուս հրատապ թեման՝ Գագիկ Ծառուկյանի երեկվա հայտարարություններ նախագահի պաշտոնում հնարավոր առաջադրման մասին հանրապետականները պնդում են, թե դա իրենց համար անակնկալ չէր։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը 2015 թվականի հունվարի 1-ին կմիանա Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Համապատասխան պայմանագիրը քիչ առաջ ստորագրվել է Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Օգոստոսի 7-ին Ադրբեջանի կողմից գերեվարված և գերության մեջ անհայտ հանգամանքներում մահացած Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Պետրոսյանի դին այսօր վերադարձվել է Հայաստանին, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Պետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը երրորդի աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Վաշինգտոնում վարչապետը մասնակցել է Համաշխարհային բանկի և արժույթի միջազգային հիմնադրամի տարեկան լիագումար նիստին։ Նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ այս կառույցների ղեկավարների հետ, հաղորդում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Այս տարվա խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվել է պակիստանցի ակտիվիստ Մալալա Յուսաֆզային և հնդկաստանցի ակտիվիստ Քայլա Սատիրաթիին։ Յուսաֆզայի գործունեությունը ծավալում երեխաների կրթության բնագավառում, Սատիրաթին երեխաների իրավունքների պաշտպանության։ Մալալան 17 տարեկան է և խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ամենաերիտասարդ դափնեկիրը։ Ֆրանսիայի շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը տեղափոխվել է Ժնևի հիվանդանոցներից մեկը կանխարգելիչ նկատառումներով։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Երկչի համերգի կազմակերպմամբ զբաղվող ընկերությունը, նշելով, որ Ազնավուրը հոսպիտալացվել է վերջին օրերին ձեռք բերած ինֆեկցիայի պատճառով։ Հաղորդագրությունում ասվում է նաև, որ հետաձգվել է Երկչի համերգը Ժնևում։ Ուկրաինայի նախագահ ստորագրել է լյուստրացիայի օրենքը, որը նախատեսում է, այսպես ասած, մաքրել իշխանության օղակները, ստուգել պաշտոնյաների հավատարմությունը Կիևին ու բացահայտել ռուսամետանջատականներին աջակցող պաշտոնյաներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդն ասել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները չեն կարող թուլացվել, քանի դեռ այլ երկրների զինուժն ու տեխնիկան չեն հեռացվել Ուկրաինայի տարածքից, չի վերականգնել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, ուկրաինական սահմանների վերահսկողությունը և ազատ չեն արձակվել բոլոր պատանները։ Սիրիայում քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող Քոբանի քաղաքի վրա Իսլամական պետություն խմբավորման նահաբեկիչների իրականացրած հարձակումների դեմ բողոքող և Թուրքիայից օգնություն պահանջող ցուցարարները 3 օրվա ընթացքում ներառյալ գիշերը շարունակել են բողոքի ակցիաները։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են մի քանի տասնյակ զոհերի մասին։ Ամերիկյան օդուժը ավելացրել է սիրիական Քոբանի քաղաքի շրջակայքում Իսլամական պետության զինյալների ուղղությամբ հարվածների քանակը, չնայած դրան հաղորդվում է, որ զինյալները վերահսկում են Քոբանիի 1/3-ը։ Տաջիկստանում անջատել են բաժանորդների միջև կարճ տեքստային հաղորդագրություններով փոխանակվելու հնարավորությունը։ Դա արվել է ուրբաթ օրը սպասվող ընդդիմության հանրահավաքին ընդառաջ։ Բջջային օպերատորները մինչդեռ մեր ռադիոկայանի տաջիկական ծառայության հարցին ի պատասխան SMS-ներ ուղարկելու անհնարինությունը բացատրել են տեխնիկական խնդիրներով։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին քիչ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկեց խորհրդարանական 3 ընդդիմադիր ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի և Ժառանգության համատեղ հանրահավաքը, որն իր բնույթով առաջինն է Հայաստանի գոյության 23 տարիների ընթացքում։ Առաջին անգամ կողք-կողքի են կանգնել երկրի ամենահարուստ գործարարը, երկրի առաջին նախագահն ու առաջին արտգործնախարարը։ Այս պահին Ազատության հրապարակում է աշխատում իմ գործընկեր Կարլեն Հաստանյանը, որի հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Խոսելով Կարլեն ողջույն, ինչ կարող ես ասել այսօրվա հանրահավաքի մասին, որքանով է այն մարդաշատ, ինչպես այն մեկնարկեց եւ ընդհանրապես ինչ մտնոլորտ է տիրում ազատության հրապարակում։
Կերպ մոտ 50 րոպե առաջ է մեկնարկել հանրահավաքը ազատության հրապարակում, այն բավական մարդաշատ է, համենայն դեպս բազմության եզրերը նկատվում են մինչեւ օպերային թատրոնի սրճարանամերձ հատված եւ նաեւ Հյուսիսային Պողոտայի հատվածում Թումանյան Պողոտի սկզբնամասից։ Այստեղ են, ինչպես եւ նախապես հայտարարվել էր, երեք ուժերի առաջնորդները, նախ հրապարակ ժամանեցին Գագիկ Սարուկյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նրանք առաջ եկան ամբիոնից ողջունեցին ժողովրդին, ապա քիչ անց ուշացումով հրապարակ եկավ նաեւ Գրաֆի Հովանեսյանը, հանրահավաքը ինչպես մարզային հավաքների դեպքում էր, վարում էր Տիգրան Ուրիխանյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը, եւ Գևոր, կամ միջապես անցնեմ ելույթներին, թերևս ամենաառանցքայինին, որը հնչեց բառացիորեն րոպեներ առաջ, քիչ առաջ Լևոն Զուրաբյանը, Հայազգային կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության ղեկավարը, հայտարարեց այն ճանապարհային քարտեզը, ինչպես ինքը դեպակոս կերպես Թավշյա իշխանապողության, որը հնդիմությունը այսօր ներկայացնում է իշխանություններին, խոսքը մասնավորապես 2-3 օրվա ընթացքում համաձայնության, հրապարակային համաձայնության գալ է այն մասին, որ իշխանությունները հրաժարվում են սահմանադրական բարեփոխումներից, ինչը պետք է ապահովեր Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերատադրությունը, հնդիմության մասնակցությամբ բարեփոխում են ընտրական օրենսդիրքը եւ անհապաղ անցկացնում են արտահերտ ընտրություններ։ Եվ ինչպես Զուրաբյանը ձևակերպեց, եթե այս պահանջները 2-3 օրվա ընթացքում չկատարվեն, ապա հաջորդ հանրահավաքը, որը ասած շատ ավելի մարդաշատ է լինելու, այդ հանրահավաքային այդ ալիքը ուղղված է լինելու անհնազանդության միջոցով այս իշխանությունների հեռացմանը։ Ելույթ ունեցել նաև Բարգավաճ Հայաստանի և ժառանգության ներկայացուցիչները, սակայն այդ ելույթերում հիմնականում արդեն մարզային հանրահավաքներում կրկնվող մտքեր էին, քիչ անց մենք հնարավորություն կունենանք լսել այդ ելույթներից որոշ հատվածներ։
Շնորհակալություն Կարլեն, մենք շարունակում ենք հետևել ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքին եւ ինչպես խոստացավ իմ գործընկերը, այժմ մենք հնարավորություն ունենք լսել մինչ այս պահը ազատության հրապարակում հնչած ելույթներից որոշ հատվածներ, առաջիկա 1.5 րոպեների ընթացքում հատվածներ կներենք ներկայացնում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանի եւ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի ելույթներից։
Հայը դառնում է գաղթական, մի քանի գաղթական, մի քանի փնտիրի, մի քանի չընտրված, մի քանի թողասեր, մի քանի անգրագետ եկել են գրավել է երկիրը։ Կամ այս շարժումը այդ մի քանի հոգուն իրենց տեղն է ուղարկում, մաքրում է Հայաստանը, կամ Հայաստանը մաքրվում է բացառապես հայերից։ Եվ այս իմացեք, մենք ժամանակ չունենք, մենք այլևս այս խնդիրը չենք կարող ձգել մի տարի, 5 տարի, որովհետև այս խնդիրը ֆիզիկապես հնարավոր չէ հանձնել հաջորդ սերնդին, հաջորդ սերունդը չի ունենա մարդ քաղաքացի միտինգանով, որ այս խնդիրը լուծի։ Այսինքն մեր խնդիրը ոչ միայն խնդրի լուծումն է, այլ խնդրի անհապաղ լուծումը։ Սերժ Սարգսյանը չարիք է այս երկրի գլխին։
Իշխանության գնացքը վաղուց է գնացել եւ այստեղ ձեր ներկայությունը վկայությունն է, որ իշխանությունը այլևս սպառել է իրեն։ Սիրելի ժողովուրդ, տևական ժամանակ է իշխանությունը տեսնելով երեք քաղաքական ուժերի եւ ձեր միասնական հավաքական կամքը մարտի է հանել հաճախորդների իր ողջ արսենալը, ովքեր իշխանության կրունկի տակ չզմված լրատվամիջոցներով ամեն օր փորձում են հանրային գիտակցության մեջ կեղծ թեզ ձևավորել, թե երեք քաղաքական ուժերը ձեզ հուսախապ են անելու։ Չկա այդպիսի
բան։ Երկիրը գտնվում է ծայրը հեղծամետ վիճակում և միայն փոփոխությունները, որը պետք է սկսվի իշխանապողությամբ, կարող են մեզ այդ իրավիճակից դուրս բերել։ Ուստի ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական գործիչներին, հասարակական գործիչներին, ովքեր իրապես դեմ են այս իշխանություններին, անկախ ինչ քաղաքական պատկերացումներ ունեն, թե ներքին, թե արտաքին, արտաքին քաղաքականությունը ներքին քաղաքականության շարունակություն է, աքսիոմատիկ ճշմարտություն է քաղաքականության մեջ։ Ուստի եթե դուք դեմ եք այդ արտաքին քաղաքականությանը, ուրեմն ներքին քաղաքականությունը պետք է փոխեք, ուրեմն դուք այսօր այստեղ պետք է լինեք։ Մեր քաղաքացիների հետ միասին, մենք այս ռեժիմին, այս իշխանություններին պետք է օր առաջ հեռացնենք։ Այդպես է։ Ուրեմն, միասին դեպի հաղթանակ, մինչև վերջնական հաղթանակ։
Ներքաղաքական թեմային մասնավորաբար այս պահին շարունակվող հանրահավաքին դեռ կանդրադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Բելարուսի մայրաքաղաք, որտեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը, դրա մասնակիցների համոզմամբ այն պատմական նշանակություն ունի։ Սա Եվրազեսի վերջին գագաթնաժողովների ինտեգրացիոն այդ մի ձևաչափին փոխարինելու է գալիս Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Այս գագաթաժողովը շրջադարձային դարձավ նաև Հայաստանի համար մի քանի ժամ առաջ Սերժ Սարգսյանը համաձայնագիր ստորագրեց, որով Հայաստանը մաս է կազմելու Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Լսենք Արմեն Քովեյանին։
Այսօր Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում ԱՊՀ գագաթնաժողովին հաջորդած Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի ընթացքում հայտարարվել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին, ինչպես Մինսկից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանալի բելարուսական ծառայության թղթակից Ալեքսանդրա Դինկոն, այդ ժողովից առաջ տեղի է ունեցել Եվրասիական տնտեսական համագործակցության միջպետական խորհրդի նիստը, որը հայտարարել է այդ կառույցի լուծարման մասին։
Высшего Евразийского экономического совета предшествовало другое заседание, на котором была ликвидирована такая структура, как Евразийское экономическое сообщество. И теперь интеграционное объединение на постсоветском пространстве носит название Евразийский экономический союз.
2015 թվականի հունվարի 1-ից սկսելու է գործել Եվրասիական տնտեսական միությունը, որին անդամակցում է նաև Հայաստանը։ Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Բելարուսին, նշելով, որ անցած տասնամյակում ավանդաբար այդ երկրում են ընդունվում բոլորի համար կարևոր վճռներ։
За последние десятилетия уже стало доброй традицией, что Беларусь становится местом, где принимаются важные для наших стран решения.
Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե համոզված է, որ Հայաստանի անդամակցության մասին փաստաթուղթը պատմական է, դրանով հետխորհրդային տարածքում ինտեգրման նոր փուլ է սկսվում։
Убеждён, что подписание этого исторического документа даст старт новому этапу интеграции на евразийском пространстве.
Հայաստանը որոշել է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, քանի որ այդ կառույցը համարում է հետխորհրդային տարածքում պետությունների գործողությունների հիմնական ձևաչափ։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանի պարագան յուրահատուկ է, քանի որ հանրապետությունը չունի սահմաններ միության այլ երկրների հետ։ Բայց ինքը համոզված է, որ դա խոչընդոտ չի դառնա Հայաստանի ինտեգրմանը։
Однако мы убеждены, что это не помешает интеграции Армении.
Մինչ այդ ելույթ են ունեցել Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները, Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե համոզված է, որ Հայաստանը պատրաստ է Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի հետ հավասար աշխատել Եվրասիական տնտեսական միությունում։
На наш взгляд, Армения готова к работе в Евразийском экономическом союзе на равных с Россией, Белоруссией и Казахстаном։
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ով նախկինում որոշ վերապահումներով էր խոսում Հայաստանի անդամակցության հնարավորության մասին, նույնպես նշել է, որ խոչընդոտներ այլևս չկան։
Я считаю, что никаких препятствий для подписания договора о присоединении Армении к Союзу нету.
Արավելևս, որ հաջողվել է փոխզիջման հասնել, նրբանկատություն պահանջող այն հարցում, թե որ սահմաններով է Հայաստանն անդամակցելու Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այդ հարցը այլևս հանված է, ասել է Նազարբայևը։
Тем более, что удалось достичь компромисса по вопросу, который мы задавали деликатному в пределах границ, в которых Армения присоединяется к Союзу, это просто уже снято.
Այսօր Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու ցանկությունը հայտնել Ղրղստանը։ Ավարտելով ժողովի այդ մասը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան ասել է, որ ինքը միջազգային հանրությանը տեղեկացրել է, որ արդիական աշխարհքաղաքական քարտեզում հայտնվում է նոր միավոր Եվրասիական տնտեսական միություն։
Ես
Ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, Եվրամիությունից հնչող առաջին արձագանքը բացասական էր Հայաստանում։ Եվրոպական խորհրդանի պատգամավոր Եվրամիություն Հայաստան բարեկամություն խմբի ղեկավար Էլենի Թեոխարյուսը իր այցի ընթացքում արդեն իսկ հայտարարել է այս մասին։ Կիպրոսցի քաղաքական գործիչով բազմիցս այցելել է թե Հայաստան և թե Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսօր իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանի հետ զրույցում նշել է, որ Մինսկում ստորագրված համաձայնագիրը չի կարող բացասաբար չազդել Երևանի և Բրյուսելի հարաբերությունների վրա։
Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը հակասահմանադրական է, քանի որ այդ միության հիմնադիր պայմանագրում առկա են Հայաստանի սահմանադրությանը հակասող դրույթներ, համոզված է իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը։ Նա բերեց հետևյալ օրինակը. Սահմանադրության առաջին հոդվածում գրված է. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Մինչդեռ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի հավելված առաջինի 13-րդ կետում կարդում ենք. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը իր իրավասությունների սահմաններում կայացնում է որոշումներ, որոնք ունեն նորմատիվային իրավական բնույթ և պարտադիր են անդամ պետությունների համար։ Հանձնաժողովի որոշումները միության իրավունքի մեջ են մտնում և ենթակա են անդամ պետությունների տարածքում անմիջական կիրառման։
Հանձնաժողովի սահմանածը Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո գտնվող անձանց համար որևէ նշանակություն չունի, չպետք է ունենա։ Դա կարող է միայն ազգային ժողովի կողմից վավերացումից հետո դառնալ կիրառման ենթակա և մարդկանց համար առաջացնի իրավական հետևանքներ։
Ըստ Զեյնալյանի, Եվրասիական միության պայմանագրով փաստորեն Հայաստանի համար ստեղծվում է մի մարմին, որի որոշումները պարտադիր են լինելու մեզ համար, սակայն այդ մարմնին Հայաստանի քաղաքացիները չեն ընտրում և այդ մարմինը հաշվետու չէ Հայաստանի քաղաքացիներին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննիսյանը բերում է այլ օրինակներ։ Եվրասիական միության հիմնադիր պայմանագրի 45-րդ հոդվածը ասում է. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը սահմանում է ներմուծման մակսատուրքերի տոկոսադրույքները։ Մինչդեռ Հայաստանի սահմանադրության 83.5 հոդվածում կարդում ենք. Բացառապես Հայաստանի օրենքներով են սահմանվում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից վճարվող հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների տեսակները, չափը, վճարման կարգը։ Բացի այդ, Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի նույն 45-րդ հոդվածով և հավելված 1-3 հոդվածով սահմանվում է, որ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը իրականացնում է մաքսային, ֆինանսավարկային, հակամենաշնորային, դրամավարկային և մի շարք այլ ոլորտների քաղաքականությունը։ Բայց Հայաստանի սահմանադրության 89-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանվում է, որ կառավարությունն է իրականացնում ֆինանսատնտեսական, վարկային և հարկային միասնական պետական քաղաքականությունը։ Յոաննիսյանը ընդգծեց, Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը ոչ միայն հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը, այլև միանալով այդ պայմանագրին Երևանը Մոսկվային հանձնեց Եվրամիության հետ իր հարաբերությունների վերահսկողությունը։
Արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը այլևս մեր փոխարեն իրականացնելու է Մոսկվայում նստող հանձնաժողովը։ Այլևս մենք չենք որոշելու, թե ում հետ ինչպիսի հարաբերություններ ունենանք, այդ թվում առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, այդ թվում GSP+-ի հետ կապված հավենային հավանականությամբ մենք կորցնենք այդ արտոնությունը, հա, GSP+-ը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, իրավաբաններն ու քաղաքացիական ակտիվիստները նշում են, որ Եվրասիական տնտեսական միության հետ այսօր կնքված համաձայնագիրը առնվազն 3 դրույթներով հակասում է Հայաստանի Հանրապետության հիմնական օրենքին, սահմանադրությանը։ Արդեն նշեցինք, որ Եվրամիությունից հնչող արձագանքները ևս բավական բացասական են։ Հայաստանում է Եվրոպական խորհրդանի պատգամավոր Կիպրոսցի Էլենի Թեոխարյուսը, որը բազմիցս այցելել է թե Հայաստան և թե Լեռնային Ղարաբաղ։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նրա հետ և Կիպրոսցի պատգամավորը նշել է, որ Մինսկում քիչ առաջ ստորագրված համաձայնագիրը չի կարող բացասաբար չազդել Երևանի և Բրյուսելի հարաբերությունների վրա։
Եվրասիական միության պայմանագրի ստորագրումը կհարվածի Հայաստանի հեղինակությանը Եվրամիությունում, համոզված է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Եվրամիություն Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Էլենի Թեոխարուսը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նա մասնավորապես ասաց.
Under the current circumstances, I could say that it will harm it.
Ներկա հանգամանքներում կարող եմ ասել այո, Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի ստորագրումը կհարվածի Հայաստանի հեղինակությանը Եվրամիությունում, ասաց Թեոխարուսը։ Մեր զրուցակիցը հավելեց, որ Հայաստանի նախագահի անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ի անակնկալ որոշումից հետո և այսօր էլ գրեթե բոլորը Եվրամիության խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում բացասաբար են տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ։
I remember that I was the only one who defended Armenia last year.
Միգուցե միայն ես էի, որ անցած տարի պաշտպանում էի Հայաստանին, երբ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում բոլորը քննադատում էին Հայաստանին։ Կարող եմ ասել, այսօր էլ հանձնաժողովում շատ մարդիկ բացասաբար են տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ։ Միաժամանակ Թեո Խարուսը հավելեց.
If we explain nicely the reasons why Armenia was.
Եթե մենք հմտորեն բացատրենք պատճառները, թե ինչու Հայաստանը որդեգրեց նման դիրքորոշում, Բրյուսելում կհասկանան, նրանք հիմարներ չեն։ Հակառակ դեպքում, եթե գործերը թողնենք նույն վիճակում, իրադրությունը կվատանա։
I believe that it's going to get worse and worse.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին, սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ վերջին երկու օրերի ներքաղաքական լրահոսի առանցքային դերակատարը բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն էր։ Երկրի ամենահարուստ գործարարը համարվող Ծառուկյանը, որն այս պահին ազատության հրապարակում է, նախ հարցազրույց տվեց ռուսական Независимая գազետային, ապա հայտնի դարձավ, որ հակառակ նախկինում տարածված տեղեկություններին ԲՀԿ առաջնորդը մասնակցելու է այսօրվա հանրահավաքին, ինչի արդիվ բազմաթիվ կասկածներին հնչում որոշ լրատվամիջոցներում, վերջում էլ ինքը Ծառուկյանը գրողների հետ զրույցում չբացառեց նախագահի պաշտոնում իր առաջադրման հավանականությունը։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը երեք մեր ռադիոկայանի եթերում հայտարարեց, թե ընդդիմադիր եռյակը երբեք չի քննարկել Ծառուկյանի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու հարցը։ Իշխող հանրապետականներն ու եռյակը լքած դաշնակցության անդամները փոխարենը կարծես թե չեն զարմանում, որ Ծառուկյանը մտադիր է առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականի համար Գագիկ Ծառուկյանի նախագահական հավակնությունները անակնկալ չեն, ինչպես ազատության հետ զրույցում փոխանցեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները հստակ հայտարարել են, որ իրենք դեմ են Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին և երկրի կառավարման մոդելի փոփոխությանը, քանի որ նախագահի թեկնածու ունեն։ Հիշեցնենք, երեկ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում անակնկալ կալ հայտարարեց, թե պատրաստ է առաջադրել իր տեկնացությունը նախագահական ընտրություններում։
Դուք անակնկալի չեք, երբ որ Ծառուկյանը
բացարձակապես ինչի համար, որ մարդի գետը այսքան ժամանակ այդքան քայլեր են անում, ուրեմն նպատակուն նա նպատակ քայլեր են կատարում։ Մարդիկ բարձ հայտարարեն, ասում ինչ չեք ուզում, որ մոդելը փոխվի, խորհրդանական մոդելի անցնենք, ասում որովհետև մենք տեկնացու ունենք, այսինքն այս անգամ էլ թող մենք լինենք նախագահ, այլ էքսպերիմենտ է դարձել այս դաշտը,
դա այն ժամանակ է տեկնացում, մենք տեկնացում
ենք, ես պատահական հայտարարություններ չեմ ունենում։
Հանրապետականը ոչ միայն տեղյակ է Գագիկ Ծառուկյանի նախագահական հավակնություններին, այլև վստահ է, Ծառուկյանը ոչ թե խոսում է արտահերթ, այլ 2018-ի հերթական ընտրությունների մասին։
Քաղաքական երկրորդ ուժի ղեկավարը բավականին լուրջ է վերաբերվում այդ խնդիրներին և նա խոսում է 18 թվականի մասին,
ինչու է 18
թվականը։ Որտեղ է իրեն լուրջ քաղաքական գործիչ եմ համարում այդ պատճառով, դա իմ կարծիքն է, եթե հիմքեր չկա եւ առանց հիմքերի իշխանապողությունի չի, ասում եմ գնացեք։
Ասում ենք հիմքեր, ասում եմ, որ երկրում ստեղ ծերակնի իրավիճակ, որ մարդիկ փախչում են անարդարությունից, վատ կյանքից։
Ինձ թվում է, որ այդ ամենը վերաբերում է հերթական նախագահական ընտրությունների։
Իսկ եթե հանկարծ դուք սխալվեք եւ Ծառուկյանը 2018 թվականը նկատի ունեցած չլինի։
Այ համենայն դեպս նախագահական ընտրությունները պետք է լինեն 2018 թվականին։
Պարզվում է, հայ հեղափոխական դաշնակցության համար ով հրաժարվել էր մասնակցել Եռյակի այսօրվա հանրահավաքին, նույնպես անակնկալ չի եղել Գագիկ Ծառուկյանի նախագահական հավակնությունները։
Բայց ի՞նչն էր այստեղ զարմանալու, ճիշտ ասած, ես զարմանում եմ ձեր զարմանքի վրա։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ իրենք իզուր չէին պնդում, որ համակարգային փոփոխությունները, այդ թվում երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցում կատարելը, պետք է իրականացվի հիմա և ոչ թե հաջորդ նախագահական ընտրություններից հետո։ Դաշնակցությունում վստահ են, գործող համակարգի պայմաններում ով է լինի այդ աթոռին, միևնույն է, լավ ապագա չենք ունենալու։ Հետևաբար Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ իրենց պատկերացրած իշխանապողությունը էապես տարբերվում է ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի պատկերացրած իշխանապողությունից։
Մենք ամբողջական իշխանապողությունը հասկանում ենք ոչ միայն վարչախմբի հեռացում, այլև համակարգի փոփոխություն։ Իրանք ինչ են հասկանում առանց համակարգի փոփոխության ամբողջական իշխանապողություն ասելով, սա մեր համար անհասկանալի է։ Սա նշանակում է պարզապես մարդափոխություն։ Այդ մարդափոխության, այո, մենք դեմ ենք։ Հիմա ինչ անենք, մրից դուրս գանք, մրջուրն ընկնենք։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչու Գագիկ Ծառուկյանը իր նախագահական հավակնությունների մասին հայտարարեց երեկ, արդյոք դա ենթադրում է, որ նա պատրաստ է արտահերթ լուծումների, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե ամենայն հավանականությամբ նրանք ցանկանում են այս տարվա ընթացքում հասնել իշխանապողության, բայց թե ինչ ճանապարհով, դա է խնդիրը։
Մենք իշխանապողությանը որպես այդպիսին երբեք դեմ չենք եղել։ Անհապաղ իշխանապողությունը ունի մեծ վտանգ։ Դա արդյոք տեղի ունենալու առանց արյունահեղության թե ոչ։ Սա է խնդիրը։ Եվ երբ որ դա տեղի ունենալու այդ այսպես ասած զոհվողներն ովքեր են լինելու առաջնորդներից թե հասարակ ժողովրդից, որովհետև ով որ եկավ անհապաղ իշխանապողության ծրագրով, նախ եւ առաջ հավաստիացրեց մարդկանց, որ բացի իրենցից ոչ մի զոհ չի պահանջվելու, բայց պահանջվեց զոհեր։ Մյուսն էլ եկավ, ասեց, ես ինչ որ ինքնազոհվության եմ գնալու, եւ ժողովրդը դրան հավատալով եկավ հրապարակ ու չստացվեց։ Այսինքն ժողովրդին ինչ որ մի գաղափարով լիցքավորել, հետո այդ ծրագիրը չիրականացնել, հերթական հիասթափությունը կամ պետք է առաջացնի, կամ պետք է բերի արյունահեղության, որը երկուսն էլ մեր համար անընդունելի է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ այս պահին էլ շարունակվում է ընդդիմադիր եռյակի հանրահավաքը։ Այս պահին արդեն իսկ ելույթ է ունեցել երեք կուսակցություններից մեկի ղեկավարը, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այս պահին հնարավորություն ունենք լսել մեկ հատված Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթից, ինչպես նաև հատված ոլքի այս ակցիային միացած մեկ այլ կուսակցության, ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանի ելույթից։
5 տարի առաջ այս օրը նա ստորակել դվեց այն արձանագրությունները, որոնք հակապետական էին, հակասահմանադրական և շարունակությունն են 21 թվականի Մոսկվայի և Գարսի պայմանագրերին, հոկտեմբեր 10-ին 5 տարի առաջ։ Անցյալ տարի պետական հանցագործությամբ նա գողացավ ոչ թե իմ քվեն, այլ ժողովրդի ձայնը, արհամարելով ժողովրդի կամքը հերթական անգամ։ Այսօր առանց որևէ լեգիտիմության կամ իրավակարգության ոչինչ իր ստորագրությունը դրեց մի փաստաթղթի վրա, որը վաճառում է Հայաստանի անկախությունը և ինքնիշխանությունը։
Ինչ իմաստունի սահմանական փոփոխություններ իրականացնել, եթե շարունակաբար իշխանությունը բռնազավթվում է մի խումբ մարդկանց կողմից, երբ ժողովուրդը զրծված է իշխանություն ձևավորելու, իշխանություն փոխելու, ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխելու իր սահմանադրական իրավունքից։ Եթե հիշում եք 2005 թվականին նույնպես ասում եք, թե որքան կարևոր են սահմանադրական փոփոխությունները մեր երկրի ապագայի։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Տարիներ անց պատմաբանները թերևս արձանագրեն, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին երկրի ճակատագրի վրա ուղղակի ազդեցություն ունեցած բոլոր դիվանագիտական փաստաթղթերը ստորագրվել են նույն օրը, հոկտեմբերի 10-ին։ Մի քանի ժամ առաջ Մինսկում Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու մասին պայմանագիրը։ 5 տարի առաջ էլ այս նույն օրը Շվեյցարական Ցյուրիխ քաղաքում Սերժ Սարգսյանի անմիջական ենթական արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը իր ստորագրությունը դրեց հայ թուրքական արձանագրությունների տակ, որոնք դրանց քննադատները ստորագրման պահին արդեն մեռելացին էին անվանում։ Արձանագրությունների ճակատագիրը դրանց ստորագրումից 5 տարի անց այս թեմային է անդրադառնում նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
5 տարի առաջ ողջ աշխարհի աչքի առաջ Ցյուրիխում ստորագրված եւ այդպես էլ չվավերացված հայ-թուրքական արձանագրությունները փորձագետները համարում են դառնապրած գրողի ծոցն ուղարկված փաստաթուղթ, որն արդեն վերակենդանացնել չի լինի։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը անցած 5 տարիների ձախողման մեղավոր է համարում Թուրքիային, պնդելով, թե Հայաստանն արեց հնարավորը, որ բարելավի հարաբերությունները Հարևանի հետ։ Սկզբում Թուրքիան թերագնահատեց Ադրբեջանի կարևորությունը, հետագայում գերագնահատեց, ասում է փորձագետն ու նշում, որ այդ արձանագրությունները իրականում սխալ ընտրված գործիք էին և չէին կարող ծառայել հարաբերությունների կարգավորմանը։
But let's be honest, the protocols themselves were a mistaken vehicle. It was not the proper instrument to establish diplomatic relations, normalize relations, and to open the border.
Այդուամենայնիվ, վերլուծելով անցած 5 տարիները, փորձագետ Կիրակոսյանը կարծիք է հայտնում, թե հաղթող դուրս եկավ Հայաստանը։ Պարզապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչեցրած վերջին հայտարարությունն էր սխալ, երբ նա խոսեց ստորագրության հետ կանչման մասին։
Despite the threats, despite the inherent message from the Armenian president even recently.
Չնայած վերջերս կայացած հայտարարություններին, ինչպես նաև նախագահի կողմից ընտրված հստակ ուղերձին, ես չեմ կարծում, որ դա կլինի խելացի քայլ, ընդհանրապես իրատեսական չի լինի, եթե հետ կանչեն այդ արձանագրությունները. Արևելագետ Ռուբեն Սափրաստյանը Հայաստանի համար տապալված այս արձանագրությունները համարում է դաս, որից պետք է եզրահանգումներ անել ու շարունակել աշխատել առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։
Ես պետք է մենք ասենք, որ Սուրճյան գուցե հասկանա, որ իր քաղաքականությունը սխալ է, որ դա հոգուտ չի բերում իրեն և փոխի այդ քաղաքականությունը, իսկ այդ փոխելու արդյունքը Թուրքիայի քաղաքականության, իմ կարծիքով, պետք է լինի Թուրքիայի կողմից հայտարարությունը, որ նա պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերություններ դիվանագիտական հաստատել առանց որևիցե արդյունագրության, և պատրաստ է, որ Հայաստանի հետ սահմանը ունենան նորմալ սահմանային ռեժիմ։
Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի շեմին այսօր անհայտ է ոչ միայն հայ-թուրքական արձանագրությունների, այլև Հայաստանի նախագահի կողմից թուրք գործընկերոջն ուղարկված հրավերի ճակատագիրը։ Մի քանի ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանը Ռեջեփ Էրդողանին հրավիրեց հաջորդ տարվա ապրիլի 24-ին Հայաստան մասնակցելու ցեղասպանության զոհերի 100-ամյակի ոգեկոչմանը։ Փորձագետները չեն բացառում, որ այդ հրավերն ընդունվի թուրքական կողմից։ Թուրքիայի հայկական շրջանակներում ևս տեսակետ կա, որ թուրքական դիվանագիտության վարպետ Էրդողանը գուցե ընդունի հրավերը։ Ակոստ Հերթի խմբագիրներից Բագրատ Էստուկյանը նշում է, սակայն, որ թուրքական մամուլն այսօր անգամ չի էլ անդրադարձել Ցյուրիխյան արձանագրությունների հնգամիակին։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության ներկայիս օրակարգում այդ հարցը հետին պլանում է, ասում է նա։
Ճշմարտաբար ասեմ, որ առայժմ Թուրքիա արտաքին քաղաքականությունը քնավ գայունություն մշուսափերը այլ ընդհանրապես մադարներու ծսմունքով գծավորվի, ասում եմ չնայած ազգային գերծվածքը, ազգային քաղաքապարախոսությունը, ազգային քաղաքականությունը բացարձակապես ծուրս չի կարծա Հայաստան-Թուրքիա արտանակությունների օրինակով այս հաստատումը ընդգծող երևույթն լավաբանաց։
Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան պարբերականներն այսօր լույս տեսան այն պահին, երբ օրվա երկու կարևորագույն իրադարձությունները ընդդիմության միասնական հանրահավաքն ու Մինսկի գագաթաժողովը դեռ չէին մեկնարկել, այնուհանդերձ ծանոթանանք օրվա թերթերի հրապարակումներին, փորձելով տեսնել, որքանով երևանյան մամուլին հաջողվեց կանխատեսել արագորեն զարգացող իրադարձությունների ընթացքը։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Այսօր կայանալիք ոչ իշխանական ուժերի եռյակի հանրահավաքից առաջ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարել է, որ մասնակցելու է հանրահավաքին, ինչպես նաև հայտարել է, որ պատրաստ է առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Հանրահավաքից առաջ Ծառուկյանի այս հայտարարությունները լիդերության ակնհայտ հայտ էին ոչ իշխանական ուժերի շրջանակում, ինչին եթե գումարում ենք նաև հանրահավաքից առաջ ռուսական Նեզավիսիմայա գազետայում լույս տեսած նրա հարցազրույցը, որն ակնհայտ ռևերանս էր Ռուսաստանին և նաև սրանով հանդերձ ևս հայտ եռյակի լիդերության, ապա հանրահավաքից առաջ Գագիկ Ծառուկյանը ըստ էության ներկայանում է որպես գործընթացի հրամանատար, գործընթացի լիդեր։ Թեման շարունակում է հրապարակը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Ցանկացած հստակություն, անգամ եթե դրա արդյունքում ի դերև են ելնում ամենանվիրական երազանքները, նախընտրելի է անորոշ հույսերից, չարդարացված սպասումներից։ Երեք մի քանի հարցում վերջապես հստակություն մտավ, և դա չի կարելի չողջունել։ Նախ Գագիկ Ծառուկյանը կուլիսային լուրերի ու բամբասանքների վերջը տվեց, բաց ու հրապարակային հայտարարելով, որ պատրաստվում է առաջադրվել Հայաստանի նախագահի պաշտոնում, սրանով ցուցադրելով, որ նախ չի հավատում, որ իշխանությունը հորով-մորով է անելու սահմանադրական հանրաքվեն և մեր երկիրն անցնելու է պարլամենտական կառավարման, ապա հասկացնելով, որ այս անգամ չի պատրաստվում նահանջել և կուլիսային պայմանավորվածությունների արդյունքում հրաժարվել նախագահական ատորի համար մրցապայքարից։ Հայկական ժամանակն արձանագրում է. Այսօր և վաղը Հայաստանում չեն լինելու ոչ Սերժ Սարգսյանը և ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Սարգսյանը Մինսկում է, Հովիկ Աբրահամյանը ԱՄՆ-ում։ Երկրում ներկա ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան այսօր լինելու է Գալուստ Ցահակյանը։ Ոմանք սա բացատրում են նրանով, որ Սարգսյանն ու Աբրահամյանը որոշել են հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին հետևել հեռվից, ապահովության համար։ Ոմանք էլ ասում են, թե այնքան արխային են, որ թողել գնացել են իրենց գործերին։ Իսկ թե այս մեկնաբանություններից որ մեկն է ճիշտ, կերևա այսօր երեկոյան, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Այսօր սպասվող երկու իրադարձություններից մեկը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցությունը ինձ խիստ մտահոգում է։ Չգիտեմ, թե ինչ տնտեսական հետևանքների է դա բերելու։ Կասկածում եմ, որ այդ միության անդամակցելը կամրապնդի մեր անվտանգությունը։ Ինձ մտահոգում է, որ Հայաստանը հայտնվելու է երեք երկրների շարքում, որոնք համակայլ չեն ժամանակակից աշխարհի հետ, որոնք շատ հարցերում ավելի հետամնաց են, քան իմ երկիրը։ Երբ դու ընկերանում ես քեզնից լավերի հետ, ձգտում ես ընդօրինակել նրանց ուժեղ կողմերը, փորձում ես սովորել կատարելագործվել, դրսևորվել քո լավագույն հատկանիշներով։ Երբ ընկնում ես վատ շրջապատ, իհայտ են գալիս քո բնավորության ամենահորի կողմերը։ Ցավում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերից ոչ մեկը քաջություն չունի ասելու, որ Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելը սխալ է։ Դե պարզ է, նրանք իրենց հաշվարկներն ունեն։ Հայոց աշխարհը ԵԽԽՎ-ի ագումար նիստում Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս օկուպացված տարածքներում բռնությունների ահագնացումը վերնագրով զեկույց պատրաստելու մասին որոշման կապակցությամբ զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանի հետ։ Վերջինս մասնավորապես նշում եմ։ Եվրոպական այդ կառույցում բախվում են հստակ շահեր, եւ ասել թե հայկական պատվիրակության ղեկավարի կամ որևէ անդամի վատ ելույթի հետևանքն է այս ամենը, ընդամենը մանկամիտ մոտեցում կլինի։ Իրականում ակտիվ աշխատանք է կատարվում բոլոր ուղություններով, թե կուլիսներում, թե հանձնաժողովներում, թե քաղաքական խմբերի նիստերում։ Մեր պատվիրակների խնդիրն է նաեւ հնարավոր բոլոր միջոցներով ավելացնել մեր համախոհների քանակը։ Չէ՞ որ կաշառված падգամավորների կողքին քիչ չեն նաեւ ազնիվ սկզբունքային падգամավորները, որոնք գիտակցում են, որ կոռուպցիայի պատճառով վարկաբեկվում է եվրոպական այս կառույցը։ Հետևաբար մենք ակտիվ աշխատում ենք այսպիսի մտածողություն ունեցող անձանց հետ։ Նույն որոշման կապակցությամբ ժողովուրդ թերթգրում է։ Հոկտեմբերի 1-ին ԵԽԽՎ-ում ընդունված բռնության սրացումը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ բռնագրաված տարածքներում հայտարարական անվանումով զեկույց պատրաստելու մասին որոշումը կարծես թե Հայաստանի իշխանություններին որևէ կերպ չի հուզում։ Համենայն դեպս, մինչ օրս այս խնդրի շուրջ ոչ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ներկայացուցիչները, ոչ էլ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը չեն արտահայտել իրենց հրապարակային դիրքորոշումը։ Հավանաբար նաև այդ պատճառով է, որ այս խնդրի շուրջ 3 հայտարարություն է արել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ Երևանում ընթացող դատական պրոցեսների մասին շարունակվում է Սյունիքի 5 նոր մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հայցի քննությունն ընդդեմ Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանի։ Բազմաթիվ քրեական պատմությունների հերոս հանդիսացած Խաչատրյանը Գորիսի նախկին քաղաքապետին մեղադրում է իր բարի համբավը կասկածի տակ դնելու մեջ։ Դատական այս գործի հարամասները կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հայցի քննության գործով այսօր Երևանի Աչափնյակ և Դավթաշեն համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Անի Մխիթարյանը մերժեց Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանի բացարկի միջնորդությունը։ Նախկին քաղաքապետն անցյալ դատական նիստին պնդել էր, որ դատավոր Անի Մխիթարյանը մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ներկայացրած հայցի քննության գործով կողմնակալ է, թույլ է տալիս ապօրինություններ մեջբերում, կանաչ ճանապարհ է բացել զազրելի հանցանքների համար նախկինում դատապարտված կալանավայրերում տարիների պատիժ կրած բազում հանցանքների համար ցավոք դեռևս չդատապարտված Սուրիկ Խաչատրյանի արչև մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնեմ, Սուրիկ Խաչատրյանը դատարանից պահանջել էր Գորիսի նախկին քաղաքապետից բռնագանձել 1.5 միլիոն դրամ։ Մարզպետի համար դատական հայց ներկայացնելու հիմքեր հանդիսացել Սամվել Հարությունյանի հայտարարությունները, մասնավորապես Սուրիկ Խաչատրյանի 1992 թվականի գործունեության վերաբերյալ հրապարակված հոդվածը, կրակել է իրենից հղի սիրուհու վրա և սպանել չծնված երեխային վերնագրով։ Դատավոր Անի Մխիթարյանի այսօրվա որոշումից հետո էլ Սամվել Հարությունյանը պնդեց, որ դատավորը կողմնակալ է, նա նաև վստահեցրեց.
Ես համոզված եմ պարզապես, որ շատ տխուր վիճակի մեջ են կանգնելու, թե հայցադիմումի հեղինակ, ուրեմն Սուրիկ Խաչատրյանը, տխրահարճակ լիսկան, թե նրան օգնության հասած, չգիտեմ ինչի դիմաց, բայց օգնության հասած իր նախկին, ուրեմն երկու զոհերը, նախկին սիրուհի Արևիկ Միրզոյանը և Գորիս քաղաքի այն ժամանակվա երիտասարդ բնակիչ Անուշավան Արուշայանը, որոնց վրա կրակել և փաստորեն սպանության փորձ է կատարել, և այլ և այլ, այդ մասին ուրեմն հրապարակվել են բազմաթիվ հոդվածներ, հայտարարություններ։
Ըստ Սամվել Հարությունյանի, առաջիկայում Սուրիկ Խաչատրյանի հայցի քննության գործով հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում։
Առաջիկայում իմ կողմից դատական նիստերի ընթացքում հատկապես հրապարակվելու են ցնցող ապացույցներ, որ հենց Սուրիկ Խաչատրյանն է, ուրեմն, ոչ միայն կրակել և հրազենային ծանր վնասվածներ պատճառել 92 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Արևիկ Միրզոյանին, 96 թվականի փետրվարի 16-ին Անուշավան Արուշանյանին և այլն, այլ փաստերով նաև շարունակելու եմ ներկայացնել ապացույցներ, որ նա հարյուրավոր հանցանքների հեղինակ է և հնարավորինս շուտ իրեն պաշտպանողների, իր կամայականությունների առաջ կուչ
մեջ եկած իրավապահների, մանավանդ իրավապահ համակարգի ղեկավարների հետ միասին կանգնելու է հայոց ահեղ ու արդար Դատաստանի առաջ։
Ոչ Սուրիկ Խաչատրյանը, ոչ նրա փաստաբանն այս գործով դատական նիստին չեն ներկայանում վերջին դատական նիստերի ժամանակ։ Իդեպ Սամվել Հարությունյանն այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանից ստացել է գրություն։ Ըստ պաշտպանի ստորագրությամբ գրության, Կարեն Անդրեասյանը Սամվել Հարությունյանի դիմումին ի պատասխան տեղեկացրել է, որ բացարկի միջնորդությունն այսօր մերժած և նախկին քաղաքապետի պնդմամբ Սուրիկ Խաչատրյանի օգտին դատապահովող դատավոր Անի Մխիթարյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հաղորդում է ներկայացրել դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողով, ինչպես նաև վճռաբեկ դատարանի նախագահին։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրության, Գորիսի նախկին քաղաքապետի հայցադիմումները քննած ևս 4 դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հաղորդումը պաշտպանը ներկայացրել է դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողով, ինչպես նաև վճռաբեկ դատարանի նախագահին։ Բացի Անի Մխիթարյանից, կարգապահական վարույթ հարուցելու պահանջով օմբուդսմենի հաղորդման վերաբերյալ գրության մեջ նշված են նաև Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Գայանե Ղարախանյանի, Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մուրադ Հովակիմյանի, Վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Գրիշ Ամելիք Սարգսյանի և Վճռաբեկ դատարանի դատավոր Համլետ Ասատրյանի անունները։ Գորիսի նախկին քաղաքապետն այս դատավորների անունները մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներփոխանցել իր հայցադիմումների մերժումներից հետո։ Նախկին քաղաքապետը նախ գլխավոր դատախազին ու հատուկ հնչական ծառայությանն էր խնդրել քրեական գործառուցել մամուլում հրապարակված մի շարք նյութերով նկարագրված նախորդ տարիներին Սուրիկ Խաչատրյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպերի կապակցությամբ, ապա երբ քնչական մարմինները մերժել են Սամվել Հարությունյանի դիմումները, նա քրեական գործառուցելը մերժելու որոշումը վիճարկել էր դատականացիաններում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած ամիսներին բազմիցս խոսել ենք կառավարության թերևս ամենահակասական օրենսդրական նախաձեռնություններից մեկի՝ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման մասին։ Այդ պայքարի ընթացքում, դրա դեմ պայքարի ընթացքում գործատուներից շատերը բավական ակտիվորեն փորձում էին հակազդել բողոքի ալիքին։ Թերևս ամենաաղաղակող պատմությունը Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատակիցների հեռացումն էր, նրանց միակ մեղքը կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բարձրաձայն բողոքելն էր և մասնակցությունը մետրոպոլիտենի վարչական շենքի դիմաց կազմակերպված ցույցին։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ այս գործով շարունակվում է դատական պրոցեսը, դրա ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներն ընդդեմ մետրոյի ղեկավարության։ Այսօրվա դատական նիստի ավարտին դատավոր Սիմի Զարհովսեփյանը պատասխանող կողմին մետրոպոլիտենի ղեկավարությանը հորդորեց հաշտության եզրեր գտնել հայցվոր կողմի մետրոյի նախկին աշխատակիցների հետ, որոնք պնդում են, որ ազատվել են աշխատանքից ոչ թե վատ աշխատելու, այլ պարտադիր կուտակային կեսաթոշակի դեմ բողոքի ակցիային մասնակցելու պատճառով։ Դատականության փուլի մեկնարկին դատավորը ևս կողմերին առաջարկում էր հաշտության եզրեր գտնել, սակայն պատասխանող կողմը պնդում էր, որ այդ ժամանակներն արդեն անցել են, և մետրոպոլիտենը չի ցանկանում այլևս բանակցել մետրոյի նախկին աշխատակիցներ Սև Աքովանիսյանի, Անդրանիկ Գևորգյանի և Գագիկ Գալստյանի հետ։ Պատասխանող կողմը որպես աշխատանքի թերացում և աշխատանքի հեռացման պատճառ նշում է գրանցամատյաներում աշխատանքի վերաբերյալ պատշաճ գրառումներ չանելու հանգամանքը։ Շարժասանդուղքի 15 տարվա փորձառություն ունեցող մասնագետները վստահեցնում են, որ եթե նույնիսկ գրառումներում որոշակի անճշտություններ են եղել, ապա դա դեռ վատ աշխատանքի ցուցանիշ չէ, քանի անմիջական ղեկավարի բանավոր հրահանգով նրանք այդ պահին կատարել են այլ աշխատանք։ Այդուհանդերձ այսօր դատարանն այդպես էլ չլսեց, թե ինչու անգամ այդ թերացումների մասին ոչ մի գրավոր զգուշացում չի եղել, և ղեկավարությունը միանգամից աշխատանքից ազատման որոշում է կայացրել։ Դատականության փուլում դատավորի ուշադրությունը կենտրոնացավ բավական ուշագրավ մի հանգամանքի վրա. Մետրոյի նախկին աշխատակիցների նույնիսկ այդ թերի աշխատանքները ընդունվել է նրանց վարպետի կողմից։ Իսկ ուր է այսօր այդ վարպետը, հարց տվեց դատավորը։ Մետրոպոլիտենի էլեկտրամեխանիկական մասնաճյուղի պետ Սամվել Մնացականյանը պատասխանեց. «Տուգանեցինք, գործից չհանեցինք, որովհետև համապատասխան մասնագետ չունենք»։
Այսքան նրանք դուք գտնում են
վտանգում է, բայց այդ նույն վարպետը, որովհետև չունեք այդպեսի վարպետ, նա չի վտանգել եւ վտանգ չի տվել։ Արդյոք դա աշխատանքի արդյունքում է։ Միոթե արդյոք դա աշխատանքի արդյունքում է, չի որ գրել եք ուսակավանած։ Եթե նա հետեւողական լիներ, չստորագրել եւ ամեն օր պարտավորեցել որ այդ աշխատանքի սերից աշխատանքը կատարել բալերքի եւ զեկուցակրել ձեզ հետ ներկասել, եկա այս վիճակը չէ ստեղծել եւ նյութակավանած չէի գրել։
Մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը պնդում է, որ Սևակը, Գագիկն ու Անդրանիկը նյութական լուրջ վնաս են պատճառել մետրոպոլիտենին, սակայն նախորդ դատական նիստի օրը այդպես էլ չհրապարակեցին այդ վնասի չափը։ Այսօր մետրոյի ղեկավարությունը փորձեց փաստաթղթեր ներկայացնել դատավորին վնասի չափի մասին։ Դատարանը սակայն չընդունեց դրանք։ Դատավոր Հովսեփյանի համար տարօրինակ էր, որ աշխատանքից մարտիկ ազատվել են փետրվարին մետրոյի նյութական վնաս պատճառելու համար, սակայն մետրոն վնասի ուսումնասիրություն կատարում է ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Այս անգամ անկշեշտելով Հայցվորի շահերի ներկայացուցիչ Քրիստինա Գևորգյանն ավելացրեց, որ պատասխանող կողմը այդպես էլ հիմնավոր փաստեր չբերեց, ապացուցելու, որ մետրոյի համապատասխան սարքավորումները փչացել են փետրվարին, այլ ոչ թե դրանից հետո։
Մինչ օրս պատասխանողների ներկայացուցիչները չեն կարողացել դատարանին ներկայացնել որևէ ապացույց, ինչով կհիմնավորվեր աշխատանքային օրենսգրքի 113 հոդվածի առաջին մասի 6-րդ կետով աշխատանքից ազատումը։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի ազատության հրապարակում այս պահին շարունակվող հանրահավաքի մասին, հենց այս պահին ազատության հրապարակում ելույթ է ունենում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժերի համագործակցությունը ինքնըստինքյան վերածվում է համաժողովրդական շարժման։ Բնականաբար իր առջև դրված և համակարգային լուծում պահանջող շատ ավելի արմատական խնդիրներով, որոնք ես ձեր կներկայացնեմ քիչ անց։ Երրորդ, նորաստեղծ շարժումը գլխավորում են Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը և Հայազգային կոնգրեսը։ Շարունակելով հանդերձ մեզ հետ համագործակցությունը խորհրդարանական մակարդակում, դաշնակցությունը ինչ ինքնակատարումներով հարմար չի համարել մաս կազմել համաժողովրդական շարժմանը, եւ մենք հարգալքով ենք վերաբերվում այդ դիրքորոշմանը։ Ինչևից է կարևոր նայն է, որ կազմի մասնակի փոփոխությունից հետո էլ հրաշալի քարյակը շարունակում է մնալ նույնքան հրաշալի քարյակ։ Չորրորդ, հակառակ որոշ հորինված կասկածների ու բամբասանքների Ռոբերտ Քոչարյանը եւ օրինաց երկիրը այս շարժման հետ որևէ առնչություն չունեն։ Եթե նրանք ուզում են մեզանից անկախ կամ մեզ զուգահեռ պայքարել սարկիսյանական ռեժիմի դեմ, թող պայքարեն, ոչ ոք նրանց չի խանգարում, ավելին դրա համար նույնիսկ շնորհակալ կլինենք նրանց։
Ազատության հրապարակում քիչ առաջ ելույթ ունեցավ նաև Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, նրա համոզմամբ առաջիկա պայքարը բավական դժվարին է լինելու։
Մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը ունենալու է մեծ հաջողություն, և այդ հաջողության սկիզբը դրվում է այսօր այստեղ, այս պահին։
Մենք պետք է լինենք միասնական ազգովի, պետք է գործենք շատ խիլամի, աշխարհված քայլերով։
Շարունակում ենք թողարկումը այլ թեմաների մասին։ Հայաստանցի բնապահպաններն ամփոփել են ամառային շրջանի արդյունքները, ահազանգելով, որ Սևանալիճի մակարդակի կտրուկ անկումը շարունակվում է բնապահպանների համոզմամբ, սակայն դժվար է հասկանալ, թե ուր է մղվում Սևանից բաց թողնված ջուրը։ Լսենք Լիանն Ամնացականյանին։
Բնապահպանների կանխատեսումներով այս տարվա վերջին Սևանալիճում կգրանցվի զգալի բացասական հաշվեկշիռ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության տվյալներով 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ջրի մակարդակը կնվազի 9-ից 12.5 սանտիմետրով։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հաշվի առնելով այն, որ լճի ծորենքով սահմանված 170 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն այս տարի բաց թողնվեց 200 միլիոն խորանարդ մետր, ջրի մակարդակը վերնշված ցուցանիշից կարող է կրկնակի նվազել։
Արդեն շատ վտանգավոր է Սևանալիճի համար, քանի որ մենք ունենք գիտական եզրակացություն, որի վրա հիմնվել է Սևանի մասին օրենքը, որ Սևանում բացասական բալանս ընդհանրապես չի կարելի թույլ տալ կառավարման պահով։ Ոչ մի քայլ չի արվում, որ այդ բացասական բալանսից մենք այսպես դուրս գանք, գնանք դեպի դրական բալանս։ Ընդհակառակը մենք ունենք շատ վատ տենդենց։
Բնապահպան Սիլվա Ադամյանը, ով հավելյալ ջրարի դեմ պայքարող ակտիվիստներից է, նշում է, որ Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սևանալիճը մի քանի տարուց կարող է ճահճի վերածվել ջրային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ կառավարման հետևանքով։ Ճահճացման գործընթացն ըստ Ադամյանի որոշ ափերում արդեն իսկ նկատելի է։
Այդ ափերը ամբողջ ճահից են դառնում, եւ խնդիր կա այն ամբողջ սակալությունը, այն տարած դերը, որ մնացել են ջրի տակ, նա մեղման փտման պրոցեսան դեր սկսվում։ Ջրի ջերմաստիճանը բարձանում է, եթե բալանսը քչանում է, ջուրը իջնում է, ջրի ջերմաստիճանը բարձանում է, դա պրիմիտիվ բան է։ Ու մեղման փտման պրոցեսը մենք հասի առաջ չենք կարող, մենք պետք է բրկել այդ։
Սևան Հրազդան ջրառընկերության ղեկավար Սամվել Հովանեսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հենց իրենք են դիմել կառավարությանը 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրի փոխարեն 200 միլիոն խորանարդ մետր ջուր Սևանից բաց թողնելու առաջարկով, քանի որ ոռոգման ջուրը բավարար չի եղել, ջրամբարները կիսով չափ դատարկ են մնացել։ Եթե հավելյալ ջրարդ իրականացվեր, Արարատյան դաշտն առանց ջուր կմնար, ասում է Հովանեսյանը։ Նա հավելում է, թե ջրարի ծավալի ավելացման շնորհիվ այժմ դաշտի բոլոր գյուղերը ջուր ունեն։
Արարատյան դաշտում բացառված է ջուր չաստ։ Դա կարող լինի նախալերգային գոտում, կարող լինի այլ տեղեր, բայց Արարատյան դաշտում կոնկրետ իմ սպասարկման տարածքում դեռ ջուր չկա ու ջուր չաստ։
Արարատյան դաշտավայրի բազմաթիվ բնակիչներ մինչդեռ հակառակն են պնդում, նրանք Սևանից հավելյալ ջրարի արդյունքն այդպես էլ չեն տեսել, թեև այն նախատեսված ողջ ծավալով արդեն իրականացվել է։ Գյուղացիներն ասում են, որ դաշտավայրն այժմ էլ չորանում է։
Մարդիկ սարերից ջուր են վերում տալի գյուղացուներ, գյուղացու ջուրը կտրում են։
Հնել Արարատյան դաշտավայրում, որ ջուր չլինի, մի շապատ ջուր չլավ, ամբողջ բուսականությունը չորանում է։ Այդ ջուրը որ չլավ, ի՞նչ ցանեն, թողեն կամայի։
Բնապահպան Սիլվա Ադամյանը եւս տարակուսում է, ուր է գնում Սևանի եւ գյուղացու համար այդքան կարեւոր ջուրը։ Ադամյան օրեր առաջ է շրջել Արարատի, այսպես ասած, շահառու գյուղերում եւ բնակիչներից միայն դժգոհություններ է լսել։
Այդքան մարդիկ ասում են, մեկ է տարբերություն չեն քսում, ուր է գնում այդ ջուրը, ով ասեց ջուր տեսել, շապատը մի անգամ ջուր են տալիս, կամ նոցիլը երկու անգամ ժամով են է։
Բնապահպանները մտավախություն ունեն, որ հաջորդ տարի շատ ավելի մեծ քանակությամբ ջուր բաց կթողնվի Սևանից, այդ թիվն անգամս նրանց կարող է հասնել 300 միլիոն խորանարդ մետրի։ Մեզ հետ զրույցում նման հեռանկարը չբացառեց նաև Սևան Հրազդան ջրառընկերության ղեկավարը։
Չեն կարող ասել, եկող տարի եթե հաբարանը լցրեց 91 միլիոն, բնապահպանը կարող ասի կլցի, թե ոչ, իհարկե չի կարա, դա կախված է տեղումների, ցալման ընթացքից եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
Լիաննա Մնացյան, Ականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում մեկնարկել է վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանում կազմակերպված թերևս ամենահեղինակավոր հայագիտական համաժողովներից մեկը, դրան ավելի քան 50 գիտնական է մասնակցում աշխարհի 16 պետություններից։ Համաժողովի մասնակիցների հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցությունը հիմնադրվել է 33 տարի առաջ, 1981 թվականին անվանի հայագետներ Մայքլ Ստոնի և Յոս Վայթենբերգի կողմից, միավորելով ավելի քան 20 երկրների 400 հայագետների։ Ընկերակցությունը համաժողովներ է գումարում 3 տարին 1 անգամ, և ահա առաջին անգամ հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային այս ընկերակցության 13-րդ համաժողովը անց է կացվում Երևանում Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահեստազոտական ինստիտուտում Մատենադարանում։ Համաժողովի 3 օրերի ընթացքում 16 նիստեր են տեղի ունենալու, հնչելու է 70 զեկույց նվիրված հայագիտության ամենատարբեր ոլորտներին։ Համաժողովին մասնակցելու համար այս օրերին Երևանում են արտասահմանյան ամենահեղինակավոր բուհերի հայագիտության ամբիոնները ներկայացնող անվանի գիտնականներ ավելի քան 50 հոգի։ Ընկերակցության քարտուղար Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Թեո Մարտեն վան Լինդը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ 25 տարի առաջ է Երևան եկել ժամանակակից հայերեն սովորելու առաջին անգամ, և ահա այնուհետև ողջ կյանքը նվիրել է հայագիտության ուսումնասիրությանը, և շատ հաճելի է իրենց արտասահմանյան հայագետների համար այստեղ Մատենադարանի նորակառույց այս մասնաշենքում անցկացնել նման բարձր մակարդակի համաժողով։
Մենք ինչպես միշտ շատ նյութ ունենք քննարկելու, հայագիտությունը զարգացվում է, երիտասարդներ կան, որ շատ կարևոր է, և չեմ կարծում, որ հետաքրքրության պակաս կլինի։
Մենք հայագիտության զարգացման կարևորագույն հիմնախնդիրները որոնք են այս ինչ է անհրաժեշտ որպես իսկապես
առավել միշտ բոլոր գիտելիքների մասնաճյուղների համար շատ կարևոր է, որ մոտեցումը կլինի ավելի զարգացված, ուրեմն մեթոդոլոգիան շատ կարևոր է, հետո ինչ որ շատ կարևոր է եւ որը մենք դժվարանում ենք ֆինանսավորել արտասահմանում, դա հենց քննական հրատարակություններ։
Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանն ու հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցության ներկայիս նախագահ Վալենտինա Կալցոլարին էլ մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էին, որ սա իրոք պատմական գիտաժողով է։
Այո, գուզեմ ինչպես երկեսի պատմական օրերս գաբրենք հիմա, որովհետև առաջին անգամն է, որ մեր հայագիտական միջազգային ուսումներու ընկերակցության համաժողովը Հայաստանում կազմակերպված է։
Ինչն էր պատճառը, որ մինչև այժմ Հայաստան չէի գալիս այս ամենախոշոր հայագիտական կենտրոնում։
Տեխնիկական են եղել պատճառները, և վերջապես պետք է Մատենադարանը վերակերտվեր, որ գային Հայաստանում անցկացնելուց հետ։ Իդեպ ընկերակցության նախագահը, մերսի էլի Վալենտինա Կալցոլարին, ականատես է եղել այդ վերակերտմանը, հենց հորատման աշխատանքներից սկսած, երբ առաջին հորատող մեքենան մտավ մեր տարածք, մենք միասին ոչ միայն ականատես ենք եղել, այլև նկարվել ենք, շատ հետաքրքիր։
Որպես հայագետ տպավորված եք այս նոր
հսկայական
աղոցներով։
Այո, և երեկեսի Հայաստանի նոր պատկերն է այս Մատենադարանը, իսկ ոչ միայն չենք բրշիխերը, բայց իբր աշխատանքի դեղը, որ շատ երիտասարդ հետազոտողներ կան, և իսկապես արդիական տեխնիկներով։
Եվ կրկին վերադառնանք Ազատության հրապարակ, այս պահին կապ ենք հաստատել կրկին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, որքան հասկանում եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթն ավարտվեց բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ, ինչ կարող ես հաղորդել հանրահավաքի երկրորդ հատվածի մասին։
Այո, Գևորգ, Տեր-Պետրոսյանի ելույթով հանրահավաքն ավարտվեց, այս րոպեներին մեկնարկում է երթը Երևանի կենտրոնական փողոցներով, և ինչպես եւ ակնկալվում էր երյակի հետագա գործողությունների մասին պետք է հայտարարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում, և նա ասաց, որ ձևաչափը լինելու է այսպիսին հետագայում միայն երյակի կամ ինչպես ինքը ասաց արդեն քարյակի, քանի որ Ստեփան Դեմիրճյանի գլխավորած ժողովրդական կուսակցությունն էլ է միանում այս շարժմանը, քարյակի առաջնորդ նրանեն բացառությամբ միայն որոշումներ կայացնելու, և ասել վստահեք մեզ տեղյակ կլինեք ժամանակացույցի մասին, չհրապարակվեց նաև հաջորդ հանրահավաքի օրը, բայց Տեր-Պետրոսյանը վստահեցրել, որ դա կլինի առաջիկա օրերին, և նաև այդ օրը արդեն ավելի հստակ կհրապարակվի գործողությունների հետագա պլանը։ Այսօր Տեր-Պետրոսյանը շեշտեց, որ օր առաջ պետք է անցկացվեն արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ, ասած եթե իշխանությունների հետ երկխոսելու կարիք կա, ապա այդ երկխոսության առաջարկ ները պետք է բխեն բացառապես իշխանության կողմից, մենք կամ կընդունենք դրանք կամ կուղարկենք գրողի ծոցը։ Պես Պետրոսյանը հայտարարեց, թե այս իշխանություններն այնքան են փչացել, որ չարժե հույս ունենալ, թե վիճակի են որևէ դրական քայլ անել, ասած դա է վկայում երկու հանցագործներից մեկին Միացյալ Նահանգներում դեսպան նշանակելը, մյուսից Սյունիքի մարզպետ, նկատի ուներ Սուրիկ Խաչատրյանին և Տիգրան Սարգսյանին։ Տեր Պետրոսյանը հատուկ անդրադարձավ Քարյակի արդեն արտաքին քաղաքականությանը, ասաց, որ աշխարհակաղակական խնդիրներին չեն անդրադառնալու, քանի որ Մաքսային միությանն անդամակցությունը անսուրջելի գործընթաց է, այդպիսի հարց իրենց օրակարգում չկա, այսքան երկու տասնյակ մարդկանց ճղադկումները, բողոքները արդեն վերածել են զավեշտի։ Մինչդեռ հետաքրքրական է, որ Եռյակի առաջնորդներից մյուսը Ռաֆի Հովանիսյանը իր ելույթի առիթի բաժինը նվիրեց են արտաքին քաղաքականությանը, նա հայտարարեց, որ այսօր Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է մի փաստաթուղթ, որը վաճառում է Հայաստանի անկախությունը, ասաց այդ ստորագրությունը առվոչինչ է, միայն լեգիտիմ իշխանությունը կարող է ճշգրտել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Մինչդեռ ես կրկին հիշեցնեմ, որ Եռյակը մի քանի անգամ հայտարարել էր, որ իրենց օրակարգում արտաքին քաղաքական խնդիրներ չեն լինելու։
Այս հայտարարություն Կարլեն, ցավոք սրտի մեր եթերաժամի ավարտին մնացել է մոտ 20 վայրկյան, ուստի ես ստիպված եմ ընդհատել մյուս մանրամասների մասին այսօրվա հանրահավաքի մեր ռադիոկայանի կայքէջում։